Virðulegi forseti. Ætlunin er, ef að við vitnum í iðnaðarráðherra hæstvirtan, að hefja vinnu við heildarúttekt yfirferð á vatnalögum. Ég sagði það í minni ræðu og ég teldi það sjálfur sér hið ágætasta mál ef að menn er ekki sáttu við þau lög sem að hér er verið að setja. Ég held þó að þau séu bara nokkuð góð. Samfélagslegt eignarhald á vatni eða á auðlindum. Við verðum að fara að gát hvort sem við tölum um samfélagslegt eignarhald, samfélagslega rétt eða einkarétt og slíkt, því að ég er nú þeirra skoðunar að eignar og einkarétturinn sé býsna mjög mikilvægur, en það er líka samfélagslegi rétturinn sjálfsögðu. Og því hef ég nú verið þeirra skoðunar þegar hægt er að leita leiða til þess að samræma hvort tveggja, þá sé það besti kosturinn. Hvort að það er markmið þegar þessi orð eru sett á blað, ég get ekki svarað því fullkomlega. En við verðum að leita leið til að virða hvort tveggja, og það getur eflaust, er hægt að finna leiðir í því, til dæmis með því að tryggja ákveðin aðgang eða umframrétt eða eitthvað þess háttar. Þetta er eitthvað sem að þarf að sjálfsögðu að fara yfir. En ef við erum að tala um það að samfélagið eigi að eiga allan vatnsrétt og allt slíkt, þá er mjög líklegt að til þurfa að koma einhvers konar bætur til þeirra sem að í gegnum tíðina hafa fengið jafnvel í gegnum dómsmál staðfestingu á því að þessi eignarréttur sé til staðar. En það er nokkuð flókið að ætla að í það minnsta afnema þetta með einhverjum hætti.
Þá veitir andsvar öðru sinni.